kæru hlustendur. Gestir mínir í segðu mér eru Arna Magnea Danks og Magdalena Lukasjak. Velkomnar báðar.
Takkilega.
Af hverju býrðu á Íslandi, Magdalena?
Ég, út af því þetta er svo falleg land.
En þegar þú ákvæmst að koma til Íslands, út af hverju komstu?
Út af því ég er búin að gera verkefni Íslendingar. Ég er búin að lesa í BBC Íslendingar sem trúa í huldufólk
Já.
Og álfar.
Sem við gerum.
Og ég var að pæla og hugsa og smá hýsa og mér langar ég svo mikið að tjekka. Bara koma og spyrja. Og það er vinur minn, hann vill líka koma til Íslands og taka mynd bara náttúrumynd. Og ég en manneski og sem elska að tala með fólk. Já. Svo ég var að hugsa, ok, mér langar að fara saman og mér langar að finna eitthvað efni til að gera líka fyrir mig. Út af því ég ljósmyndari og blaðkona.
Já.
Svo ég kemst við hann og við búin að hjóla saman og sofa í tjaldið. Þetta var so crazy. En ég var að banka í húrdina til Íslendingar og spyrja, trúar þau í huldufólk?
Já.
Og í byrjunni þau voru að hissa líka, þau held eru bara að grína eða stríða eða gera eitthvað vond. Og þau voru að segja, í byrjunni nokkrar voru að segja, nei, alls ekki. En amma mín á hús í borginu og það var stór stein og ég get ekki leika í og bara alls konar, við varum að segja alls konar sögur það og ég búin að skrifa þetta nýndur og ég búin að taka líka myndirnar og mér langar núna að release a bók þetta.
Að skrifa bók þessa upplifinni þína.
Já. Skrifa og það verður svona meira bók með myndirnar og með sögu þetta sem ég er búin að heyra. Og þetta var æðislegt verkefni sem ég lærði svo mikið Íslands, Íslendingar, svona gamla sagar sem eru lífandi.
En hvaðan kemurðu frá Póllandi, Magdalena?
Sko, þegar ég var á Íslandi fyrsti skipti til að gera svona verkefni, ég var með svona tilfinningar, ég var svo glöð hér. Þetta var svo góð orka og allt var svo fínt. En þegar ég þarf hjálp fólk, ég var með smá slís og alls konar æventýri. Og ég fekk rosalega mikið hjálp frá Íslandingar. Og ég var að hugsa, mér langar að flytja hér. Mér langar að byggja hér. Og fólk var að segja, það er svo vond veðrið, það er svo erfitt að heima hér á Íslandi.
Já, þú kemur frá Varsjá, er það ekki?
Já. Svo það tekur 2 ár fyrir mig til að hugsa og undirbúa allt. Og ég er bara hætt að vinna, ég er búin að bara hætta með allt sem ég var að gera í Pólandi.
Varst ekki að vinna á svona pólska rúf?
Já, við getum kalla TVN.
Já,
akkurat. Við getum kalla TVN pólska rúf.
Já, einmitt.
En ég er búin að flytja bara. Það var 2 bakpoka og one way ticket.
Já.
Þegar líka pólsk forseti Andrzej Duda vann kostningar.
Já, vann kostningarnar.
Kostningarnar. Ég var að hugsa, ok, þetta er búin.
Já, þú hugsa bara að þú getur ekki búið í Pólandi með þennan fósta. Ert þá að tala hvernig komið fram við gay fólk eða?
Já, það var erfitt í Pólands. En þegar hann vann, ég víst, það verður ekki betra.
Nei.
Svo þetta var líka erfitt til að hætta með allt lífið mitt. Til að koma til lands sem ég, I didn't know anyone here. Þetta var rosalega erfitt til að skipta allt og breyta allt. En þetta var ekki choice,
Nei.
Þú veist.
En er ekki líka sko þannig, Madalena, fjölskyldan þín sætti sig hvað ekki við það að þú sért lesbía?
Svo...
Eru þið móti því eða hvað?
Við erum ekki góð í samskipti.
Nei.
Ég er ekki tala með foreldrar mínar út af því það eru svo mikið konservatísk. En það líka erfitt. Þú veist að vera barn sem svona til að þetta mamma og pappi mín þeir eru ekki gefa mér stundning.
Nei.
Ef þau elska mig, ég held að nei. Og það því ef þú á börn, þú eru að gefa stundning. Það skiptast engin mála fyrir þeir lesbja eða gay eða trans. Áttu börn, þú elska börn sem þú er með. Svo ég er búin að prófa að tala við þau að sína þau og hjálpa að læra þessu mál.
Já, bara skilja.
En þau vildi ekki læra, þau vildi ekki breyta neitt.
Nei.
Svo ég gefst upp, ég er búin að segja, ok, take it or leave it.
Já.
En ég fann fljóskitu hér, en ég er núna mjög glad.
Já, það er kannski, þá er kannski komið að því að af hverju ég er að fá ykkur tvær saman, Arna. Hvar hittur hana?
Já, ég heitt hana fyrst á Kaffi Rósberg 7. september, sem sagt hana dagi eftir að Ljósvíkingar hana var frumsynd 7. september og hún hafði tekið viðtal við mig á Gay Iceland, þar sem hún er fréttakona og ljósmyndari og við höfðum rætt saman bara fyrst í gegnum netið. Og ég hitt hana fyrst þar og það var svona bara, þú veist, já, það er kannski klísi að nota þetta en samt sem að það var eiginlega bara ást við fyrstu sín.
Það var bara þannig.
Það var bara eiginlega þannig en það var líka, þú veist, hún var gift þannig að það var svona meira svona hugsunin eins og bara, ok, ég verð að bakka, þú veist, ég má, þú veist, ég vil ekki vera einhver hjónadjöfull.
Nei, nei.
Og það var rosalega erfitt að bakka en ég gerði það og við tókum nokkrir mjög erfiðir og sársaukafull dagar þar sem mamma bara var í sorg. En síðan hérna held ég að við bara báðar fundið þetta og hún hafði samband og ég er svo þver að þú veist, ég hefði aldrei haft samband að fyrir að hérna fyrir að ráði vegna þess að þú veist, mér fannst ég ekki að hafa leyfi til þess að hún margift.
Já, akkurat.
Þannig að hún hafði samband og eftir það var eiginlega bara ekkert aftur snúið.
Nei, þá, og þetta er bara lífið ykkur í dag, þeir eru, búiði saman eða ekki eða hvað?
Jú, hún flutti heim til mín og hérna þannig við erum að prófa það að búa saman og strákanu mínir þeir dyrkana og þetta bara gengur bara mjög vel,
já.
So far so good eins og það segja.
Já. Sko, þitt ár, Arna, er náttúrulega búið að vera svolítið, sko, sérstætt þegar þú bara hugsar núna sko, fyrirparturinn var kannski ekki mjög góður.
Nei, hann var fyrir ári séðan, eftir að DS fyrir nákvæmlega ári séðan var ég í stórum uppskurði út í Svíþjóð og læknanir og sérfræðingarnir þar voru búin að segir mér, ég er það að taka rólega alveg lágmark svona 4 mánuði til 6 mánuði eftir enn uppskurð. En ég var búin að samþykja að, þú veist, löngu áður en ég vissi að er það af þessum uppskurði sem ég var búin að berjast fyrir í mörg ár að leika fyrir leikvíl Akureyrar.
Já, mitt.
Og maður er svo meðvirk og samviskusöm og hérna þannig að maður mætti. Og ég mætti, þú veist, bara í byrjun janúar, þú veist, bara stutt eftir uppskurð, blæðandi og mjög kvalinn á vægum morfínlyfjum. Þá mætti ég, þú veist, bara og byrja að æfa.
Já, og, kannski ekki alveg rétt ákvörðunni.
Nei, og það var bara ómikið. Og en þú veist, ég hefði runni aldrei gefist upp ef að ég hefði að haft alveg fullan meðbyr og ég vil alls ekki fara að þú veist að benda á einn eða neitt en bara stundum er það þannig að þegar fólk er að vinna saman að það bara að þó þessi ágætis vinir að þegar það byrjar að vinna saman þá finnur það kannski að það er ekki alveg samstiga
nei, nei.
Og sérstaklega ef að þú veist hana, þú ert ekki full frísk að það eru og fólk sem kannski hefur aldrei upplifað svona veikiti, það hefur sérstaklega íslningar ofta til þeim hafa litla samúð.
Já, já, kannski litla þólma.
Já, þú veist, hana, eins og hana, afabróður minn heitin, hann orðaði þetta, hann sagði eina skipti sem að hana, hann mætti ekki í vinnu var þegar hann var döður.
Já, já, ég veit.
Já. Og ég sagði þetta, varstu döður en hann orðaði þetta svona
já, já, akkurat
þannig að það er mjög íslenskt að mæta sama hvað tautar raula
jú, akkurat
sem voru náttúrulega mistök og skrifast algjörlega mig
já.
Þannig að með góðri hjálp frá hérna fyrirverandi leikustýru leikfélag Norðurlands hérna Mörtu Nordal og Birnu Hafsteins og hérna Hrafnildi hjá Píl þá var bara gengið frá, þú veist, og ég fekk mig lausa úr því verkefni.
Já, einmitt.
Og hérna, sem að, og þá kemur ljós að hluti af kvölunum var að ég var sess, komið blóðtapa, sem að ég hef þá verið búin að vera burðast með í einhverja vikur. Sem gerði verkum að ég fekk bjú og þetta var bara, þú veist, þetta var mjög erfitt fyrripartur, þetta hár. Mjög kvalafullur fyrirpartur en síðan hérna, eins og oft er sagt að þú veist það skiptist alltaf á skín og skúrir og hérna, það styttir upp síðir og það gerði það svo sannarlega og sólin fór að skína á ný og það var frumsýning
og ég meina þú slærði gegn í þessari kveikmynd ert þú til dæmis, Madalena, ert þú búin að sjá bíómyndina?
Já, ég er búin að sjá myndina, bíómyndina, en ég geti ekki komið í premiere, fyrstu sinni, en ég fór bara strax í bíó til að horfa.
Alltaf stórkosleg mynd.
Já, þetta var svo mikilvægt mynd, myndaband, en ég er búin að sjá Örnu og ég er bara búin.
En sko þegar þú hugsar þetta því að þú tala þetta ár að því að þú kemur bara eins og bara einhver hvítur stormsveipur inn í bara íslenskt samfélag og þú ert að opna þig út að segja frá þínum sko sárustu upplifunum í bara æsku og segir okkur svo mikið.
Ég er náttúrulega búin að vera, þú veist, í alls konan viðtölum í gegnum ári.
Já, en einhvern veginn, þá tók að bara einhvern veginn allir eftir þessu einhvern veginn.
Já, já.
En svo varst ekkert endilega að leita að ástinni.
Nei, alls ekki, sko, vegna þess að þegar þú ert svona miðaldra transkona og hefur upplifað ýmislegt ævina og það er nú þannig að þó að Ísland sé svona örugasta landi heimi fyrir transfólk
já.
Að þá dynja okkur samt alls konar ógeð. Ég hef verið kölluð viðbjóður og ógeð í Bónus og hússtýragarðinum, það hef verið skýrt á mig út af götu og ég fengi alls konar haturs skilaboð sem þeirra hafa verið rannsökuð á lögreglu en þótt ekki nú afgerandi til sakfellingar. En þú veist, og ég þurfti að breyta til þessu Instagram í private, þar að segja að gæti ekki haft hann opinn, vegna þess að ég var að fá alls konar skilaboð um hvað ég kostaði og hvað ég var tilbúin að gera og alls konar svo mjög grófar lýsingar.
Já, einmitt.
Þannig að ég var eiginlega búin að ákveða, það er bara best að vera bara ein.
Já, eins og þú segir, miðaldra transkona.
Já.
Ein miðaldra transkona.
Já.
En það var ekki alveg þannig.
Nei,
síðan gerist þetta.
Já. Þetta var bara ákveðið svona lítið kraftverk.
Já.
Magdalena er kraftaverk.
Já.
Ég ætla að segja einn.
Já.
Arna Magna Dangs er fallegast að koma í heimni.
Já.
Ef einhverjar hugsa áðruvísi og fjöla sig á nettinu, bara kanntu til mín kallinn.
Já.
Við skulum tala saman. Hver er til?
Já. Bara hvena sem er. Já, eigum kannski að hlusta á eitt lag frá Pólandi. Þú valdir þetta, Magdalena, og brostir hringin til vorum aðeins að heyra það.
Já, við erum hlakkar til. Þetta er upphalds jólalag, mýð, en það verður fyrsti skipti í svona sesónið þegar ég heyra það, svo ég erum hlakkar svo til.
Þá skulum við hlusta á lagi sem Magdalena valdi.
Zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Ważnych spraw nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał dachy, drogi ty, przez drzwi. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwon, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Wesołych świąt,
wesołych świąt,
ding dong.
Hjá mér á aðfangadagsmorgni sitja Arna Magnea Danks og Magdalena Lukasiak. Við erum búin að tala ástina og ég held bara að við skulum bara halda áfram að tala ástina. Þetta einhvern veginn þannig. En líka, það sko aðfangadagskvöld, aðfangadagur. Hvernig ert þú alinn upp í sambandi við aðfangadag? Var mikið haldið upp á jólin heima hjá þér?
Já, Póland er fullt af fólk sem er að trúa svo djúft.
Já, akkurat.
Já. Þetta er svo mikið Jesúlandið.
Já, Jesúlandið.
En ég er ekki svona alls ekki.
Nei.
Svo núna það er jólin sem ég farf að undirbúa í svona way sem ég vil að hafa og orna.
Já.
Og það verður öðruvísi jól í þessi ár.
Já, þannig að þið eru búin að setjast niður og ákveða í rauninni hvernig þið ætlaði að hafa kvöldið ykkar. Vil ég segja okkur hvernig þið ætlaði að hafa haldið upp á aðfangadagskvöld? Samt lagið smá.
Já, sko, bara svo það sér heinu, þú veist, þetta er fyrsta skipti sem við gerum þetta svona.
Já.
Og ég hef verið oft ein með bara strákanum mínu á aðfangadagskvöldi og ég hef aldrei henni haft eins, neitt kvöld.
Nei.
Þannig að það er engar svona hefðir sérstakar nema bara þar sem við höfum búið til. Og núna í ár, að því að ég las greina að í Japan þá þykir það bara ansi fínt að fá sér Kentucky á aðfangadagskvöld.
Já.
Svo við ákveðum að fá okkur Kentucky þetta aðfangadagskvöld.
Já, ég á bara ég á mjög erfitt með að skilja þetta en ég meina þetta fólk verður að halda jólin eins og það vill. Og hvernig líst þér á það að fara að borða Kentucky Fried í
já, kvöld? Já, ég er með smá skilaboð fyrir KFC. Please, vera opið í jól.
Já.
Mér langar svo mikið að banda. Já. Kom, ég get koma í sækja.
Já, ekkert má.
Mér alveg, ekkert má.
Var þetta einhver grein það? Já, það, í Japan, já, ég held ég að við heyrta að þessu í Japan að þetta er eitthvað.
Já, þetta sem sett eftir að því að Japan er svona frekar lokað.
Já, já.
Og það tók þá ansi langa tíma að fá leyfi til að setja upp útibú, Kentucky.
Já, akkurat.
Og þetta var búið að vera smá svona bara að setja upp hann út í búið. Og þegar það kom, þá var svo mikið trend og þeim fannst þetta svo sparilegt og hátilegt Japanum að nú er það orðið svona hjá ákveðnum fjölskyldum, ekki öllum, að þá þykir það bara orðið svona mjög fínt að fá sér Kentucky aðfokkudag. En ég meina ég pröfa að vera vegan í einhver tíma og ég var síðan pesketerian þar sé að fiska þetta í tvö ár rúm. Þannig að þú veist að það hefur engin jól verið eins hjá mér bara sem ég skildi fyrir núna hérna rúmum sex ára síðan.
Já, akkurat. Þið eru báðar einmitt tilbúnar bara í eitthvað nýtt.
Já.
Já.
Bara að pröfa hvað sem ég meina akkur ekki, þú veist. Akkur hérna við eigum þetta líf hérna og við vitum ekki hvort við eigum mannalíf eða ekki en við munum allan ekki muna eftir því. Þannig að þú veist, akkur eigið ævinni að bara borða jólasíld og hangi kjöld alla ævi.
Ég veit
það.
En svo jóladag, þú veist, ég ætla bara rétt að vona þó. Háttur að hafa hangi kjöld.
Já, nei, sko, hvað ætla að gera? Elsti sonu minn sem er að verða 19 ára. Ég, hann er hálffinnskur. Og hann býr megnina árinu út í Finnlandi en hefur alltaf verið öll jól hjá mér.
Já.
Fyrir utan COVID-jólin miklu.
Mm.
Að hana, þannig að hann vill fá eitthvað kjött.
Já, já. Hvernig líst þér að það að fá hangi kjött?
Sko, ég er búin að smaka. Ég held að Arna vill bara hreyfa mig smá og undirbúa fyrir þetta til að ekki vera í sjokkið í jólin. Svo hún búin að elda hangi gjótt, svona klassisk íslensk hangi gjótt. Og mér finnst það var rosalega gott, bragt. Og ég get ekki með svona lyktina. Ég bara, nei.
Hún getur ekki lyktina, sem er jólalykt hjá okkur.
Ég búin að opna klukka og húrtina og allt fót er bara með lykt hangi gjótt núna.
Okay.
Ég elska því rosalega mikið, Arna, en please, ekki elda hangi gjótt.
Já, þetta kemur, þú sendir mér SMS og ákveðu, segir mér hvað hefur
gert. Já, reyndar, sko, ég elda nefnilega hangi gjótt á beini.
Já.
Og það er miklu sterkari lykt.
Og það er líka miklu betra.
Og þú veist, þá framreiður það heitt
já.
Með uppstú og hún hatar uppstú. Þannig að, en sko, strákurinn minn, elsti, hann býst við að fá hangikjöt.
Já.
Og ég hugsa að ég eldi, þú veist, bara eða kaupi tilbúð kalt hangikjöt.
Já, akkurat.
Þá kemur ekki þessi sterkari lykt.
Nei.
En hann fær samt alltaf þá sitt hangi ekki.
Jú, akkurat. En það er svolítið, þegar maður bara hugsar ykkur og ykkar líf, að þú, einmitt Magdalena, vilt koma til Íslands út af því að við trúum á álfa og tröll og allt þetta. Eftir nafn mömmuðinnar?
Já, ég held að þetta er líka tengst saman í svona sögum. Svo mamma mín heitir Tröll. Þetta er, já, efst nafni.
Hvernig er að skrifa? Þá er eitthvað öðruvísi, það ekki?
Nei.
Nei, er það?
Já.
Já. Þetta er allt saman skrifa í skýin. Er það ekki?
Já. Svo, já, ég er að dóttir, já, ég er að Trölldóttir.
Já, þú er trölldóttir.
Þetta er svona ástessa í fjöllanum.
Já, akkurat, sem að einmitt.
Það sem að ég hef nú sagt söguna oft og mörgum sinnum að ég hélt að ég veri álfabatt þegar ég var lítil.
Akkurat.
Og þannig ég álfur og hún tröll. Þannig að þetta ást að sagði fjöllunum.
Já, það þetta á ekki eftir að klúrast, sko. Nei. En það var einmitt að því varst að tala þetta, þú, þegar þú varst lítil stúlka, að þá trúður því í alveg, bara inn í hjartanu.
Algjörlega. Já. Og ég, hérna, þú veist, þegar vart, hérna, lítið trannstúlka og það ekki til orðið við þig og þú ert að reyna að útskýra sjálfa þig. Að það og ég, hérna, mitt bjargráð var bara að lesa og ég las rosalega mikið. Og meðal annars allar sögur Jóns Árnasonar. Og þá hélt ég að ég verið svona umskiptingur, álfabarn. Og, hérna, og ég væri bara ekki hluti að þessar fjölskyldu. Og seinna þegar ég var 10 ára, þú veist, þá erum að fara að lesa alls konar öðruvísi bækur. Þá sagði ég við systir mín að ég held ég verið geimvera. Þannig að þú veist, ég, að því maður hafði ekki orðið trans.
Nei.
En það breyti því ekki, þó maður hafði ekki orðið við sjálfa sig, hvað maður er. Þannig að transfólk hefur alltaf verið til, hvort sem að það er orð yfir það eða ekki. Þannig að þú veist, ég varði ekkit trans, þú veist, á fullarsárum, ég hef alltaf verið það.
Já, já, nokkulega. En hugsar þú til dæmis, að því ég veit að Magdalena er eflaust búin að segja þér alls konar hluti hvernig það er að vera gay í Póllandi og kannski að vera trans í Póllandi er ekki auðvelt.
Já, svo vera lesbjör í Póllandi er hræðilegt.
Já.
Svo hugsandi hvað er Þú veist að vera trans í Pólandi. Við viljum hugsa, Arna var að spyrja mér ef við getum fara saman til Pólands
með
strákana. Og fyrst sem er, ég er ekki fara til Pólands. Mér finnst það er ekki gaman að vera í Pólandi. En núna ég er bara hrætt til að koma með Arna. Og það því Póland er ekki opið land fyrir öðruvísi fólk. Það er illegal, basically, að vera lesbja. Til dæmis, ef ég gifta Örnu, við erum bara vinkonur í Pólandi.
Já.
Það er ekkert ofisjál, það er ekki gay sambandi í Póland. En ef þú giftast útlandi, en ef þú polsk en fara til Pólands, það bara, how should I say it? Like, it doesn't matter. Like, we're just strangers.
Já.
Það bara ekki lagalega teki gild.
Nei, akkurat.
Að því að lagalega í Pólandi þá það bara hjónaband er samband sís karls og sís konu.
Mm-hmm. Akkurat. En sko, þegar maður hugsar þetta, kannski Ísland, að því þú vorst að segja frá það, það sem að þú hefur fengið af ógæslegum skilabóðum og aðtöksendum núna, þú veist, þessum tíma. En þetta kannski svona, kannski þegar að 8. áratugurinn hér á Íslandi eða eitthvað, þannig að þetta er svona ekki samt eins mikil grimmt eflaust eins og í Pólandi, en samt er þetta sem að gay samfélag á Íslandi hefur upplifað, það eru miklir fordómar og það er réttinda leysi og allt það.
Það var gífuleg greind á 8. og 9. áratugum. Og hérna
ég meina gay fólk mátti ekki gifta sig og ekki
já og ekki fólk var
engin réttindi
lamið út af götu og þorði ekki fara niður í miðbæ
akkurat.
Og þannig að þú veist 8. og 9. áratugurinn og sérstaklega eftir að eðnin kom var bara ræðulegu tími fyrir hinsegin fólk á Íslandi. Hörður Torfa, hann flúði Ísland.
Akkurat.
Það er líka annað sem er svolítið ennþá í gangi á Íslandi er að það er ekkit sömu tækifæri ef þú ert hinsegin. Hinsegin leikarar, Hörður Torfa hefur talað þetta kannski mest af öllum og hann er þjóðhetja og ætti að vera sko, hann ætti að vera búin að fá fálkaorðuna 10 sinnum hann að þú veist það að hann er lærður leikari hann hefur ekki fengið hlutverk sem hentar hans hæfileika vegna þess að hann þekktur sem homminn.
Já, akkurat, einmitt, homminn,
já,
bara með greini. Veist,
já, hann var akkurat. Bara mjög lengi hérna já. Á Íslandi að því að hann var fyrstu til að vera svona opuber samkynnuður karlmaður á Íslandi að þá hérna er það sko hérna, maður líka meiri sér hert fólk segja þetta. Mm-hmm. Og þegar ég var inn í skápnum, þá fólk, þá sagði fólk ekki, já, hérna hörðu torfa, heldur þess að ég hérna homminn.
Já.
En svo væri bara einn hommi á Íslandi.
Já, þetta er alveg fárónlegt.
Aðrir samkynnið fólk sem er innan leiklistageirans, sem að ég þekki, hafa talað það að þau fá ekki hlutverk, hvaða hlutverk sem er. Heldur fáðu hlutverk sem að því að þau eru hinsegin þá verður það að fá svona meira hinsegin hlutverk.
Já,
en síðan erum við með gagkin eða sískinja leikara sem fá hvað sem er. Mm-hmm. Þannig að þetta virkar ekki báða að búa og ég sem með aldra transkona og leikona og ég veit alveg og þetta hljóma kannski rókafullt að ég góð leikona að ég fæ mjög lítið af hlutverkum eða tilbóðum. Mm. Það er bara vegna þess að það er búið að setja mig í þetta box.
Já, já, nákvæmlega.
Og fólk hugsar ekki, heyrðu, hún getur leikið hvað sem er, veist, hún getur leikið, þú veist, skrýtnu ömmuna, þú veist, á kópaskeri. Nei, það er bara, þú veist...
Alveg kópaskeri.
Já, já, það er bara, ég er komin í eitthvað ákveð box.
Já, einmitt.
Og það er bara, nei, við getum ekki ráða hann að þetta er ekki hlutverk fyrir transkonu.
Já.
En þú veist, ég get alveg leikið hvað sem er alveg eins og hver annar leikari.
Já, já. Það er líka bara mjög góð leikuna.
Og takk fyrir það. En það er svolítið það sem að hins einn leikarar svolítið
já.
Fá og hérna, ég veit ekki hvort ég megi nefnan og ég ætla þess að ekki gera hann. Þú veist, kannski örglega hvernig ég að tala. Að hann var að leika í auglýsingu og það var búið að taka hann upp. Og síðan alltaf var annar leikari fenginn og hann sagði byttu, akkur er ég að sjá okkur annan í þessari auglýsingu? Það var ekki eins og búin að láta vita, sko. Mm. Og þá var hann sagt, já það var, þú varst of mjúkur í auglýsingunni. Mm. Og, hérna, og það er alltaf bara annar orðið við, þú varst of hommalegur. Mm. Þannig að þetta er bara, þetta er ennþá fullt af fordómum. Mm. Og þegar bara horfir á þjóðleikhúsið, borgarleikhúsið, sjónvarpið og annað, að þetta er uppfull af bara sískynja og hvítum, óföllum einstaklingum.
Jú, jú.
Og það er mjög lítið fjölbreytti. En þú veist, flestu sískynja, hvítu, óföllu fólki, það tekur ekki eftir þessu.
Nei,
og það er nefnilega forréttindi. Ef þú tekur ekki eftir misréttinu, það er vegna þess að þú byrjar við forrétti. Leið og þú ert farin að taka eftir ákveðnu svona, það er merki að þú tilherir minni hluta hóp.
Já, akkurat. Góð skýring. Mm. Hvað sko, eru þið að plana framtíðina? Eru þið að horfa hvað þið ætlaði að gera
já,
í lífinu?
Já, alltaf eitthvað að hugsa og pæla og plana. En,
já, við erum bæti aktivistar, svo við viljum að vinna saman um þessu verkefni til að til að kenna fólk alls konar sem við viljum að breyta í heiminn og það því þegar Trump vann kostningar það verður erfitt en það er svo mikilvægt til að vera meira vokal og tala mál sem við erum fighting
Já, erum við að tala þú veist, okkar líf.
Okkar líf, ok, ja. Okkar líf, já. Því að hugsa lífið mitt og mig, ég er alltaf hugsa lífið með orðna. Ég get ekki pæla mig með ekki orðna.
Það er planið.
Já, það er planið.
Já, hvað séð þú orðna?
Já, þú veist, þegar maður er svona bæði, hvað segja, brennt og smá einhverf, ég er ekki smá einhverf, ég er bara einhverf.
Já.
Og hérna, þá kannski finnst mér oft erfitt svona breytingar sérstaklega að maður búin að finna á hvað öryggi en ég segi alveg sem hún þú veist, ég segi ekkert framtíðina fyrir mér án Magdalenu og hún hérna er sem betur fyrir rosalega skilningsrík og þolinmóð og við erum að taka þetta bara svona í skynsumum og rólegum skrefum en auðvitað þú veist, allir við að búi í einhverjum vampíru kastala í framtíðinni
og fólkur kenndu ekki frætt svo allt
já, þetta spöld, þetta er bara frábært með hunungi, ég meina það gerist ekki betra
þú fegst að velja lokalagið Arna, hvað, af hverju valdur Æveru Páls?
Bara, hún er svo dásamleg bara, þú veist, manneskja og söngkona og bara, þú veist, þetta lag, dansa, vindur þetta bara, þú veist já, hvað getur maður sagt annað en þetta bara Þetta er uppáhalds svona jólalagið mitt, hvort sem að var saman sem típist jólalagið ekki. Já. En það er líka svolítið bara, þú veist, lífið er svolítið þannig að þrátt verir alls konar erfileika, þá verður maður bara einhvern veginn að dansa með vindinum. Þannig að dansaði vindur er bara svona einhvern veginn fullkomi lag fyrir lífið sjálft.
Arna Magna Danks og Magdalena Lukasjak Takk fyrir að koma og gleðileg jól.
Takk fyrir mig.
Gleðileg jól.
Kuldinn, hann kemur jólin með kolsvarta skugga. Krakkarnir kúra í skjóli hjá kerti í glugga. Sáðu vindur vetur og kuldi gefa nýjan þrótt Vindur, já, dansaðu vindur Vertu á sveinum kalda jólanótt Núna nýstir í snjónum nóttina svörtu Sáðu við